Και θα τα πούμε βέβαια αναγκητικά και για το αγωνιστικό κομμάτι και για το διοικητικό με τον πρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, τον Γιώργο τον Αλετρά, το οποίο έχουμε την χαρά σήμερα να έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο για μια εφόλιστη συζήτηση. Να πω ότι ούτε ο Γιώργος Αλετράς αλλά ούτε και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του ΟΦΗ όλο αυτό το διάστημα μιλούσαν συχνά στον τύπο, προτιμούσαν περισσότερο να δουλεύουν παρά να μιλάνε. Έτσι, δεν νομίζω να έχετε ακούσει πολλές φορές ούτε τον πρόεδρο ούτε τα υπόλοιπα μέλη να δίνουν πολλές συνεντεύξεις. Τώρα όμως με την ευκαιρία της λήξης της θητείας ουσιαστικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς περνάμε όπως είπαμε στη νέα εποχή του ΟΦΗ, έχουμε την δυνατότητα και ευχαριστώ γι' αυτό τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον Γιώργο Αλετρά, που δέχθηκε να μιλήσει στο σταθμό μας και στην εκπομπή μας για να κάνουμε εδώ, να κάνει μάλλον ο ίδιος τον απολογισμό αυτής της θητείας. Όχι πολύ μεγάλη θητεία βέβαια, έτσι, αλλά έγιναν πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, σε αυτό το διάστημα από το Γενάρη, δηλαδή από τις αρχές του Γενάρη μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, να καλημερίσω εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, τον Γιώργο τον Αλετρά. Γιώργο, αξιωμίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε στον πληθυντικό, άλλωστε γνωριζόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε να μπούμε έτσι κατευθείαν, να αφήσουμε τους τύπους, να μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο εδώ στο Νανικό. Σε καλωσορίζουμε στο στούντιο του Αθλέτη Κρήτου και σε ευχαριστώ που δέχθηκες να κάνεις αυτή την, να μιλήσεις μάλλον εδώ στην πρώτη ουσιαστικά συνέντευξη τώρα που τελειώνει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΟΦΗ εδώ στον Athletic Radio και στους 104,2.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, τους ομιλίτες, όσο επιτοπλίστων φαντάζομαι.
Είσαι, να είσαι σίγουρος ότι ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Θα δεχτούμε εδώ και μηνυματάκια. Ό,τι δεν μπορέσουμε να συζητήσουμε, ότι μάλλον μπορεί και εγώ να αφήσω κάποια θέματα έτσι χωρίς ερώτηση, ίσως να τα δούμε από τον κόσμο. Έτσι. Είπαμε ότι ο κόσμος μπορεί να στέλνει τα μηνυματάκια του ή τις ερωτήσεις του και να τα θέσουμε όλα εδώ, τουλάχιστον όσο μας παίρνει ο χρόνος, για να δούμε, μάλλον να μας πεις εσύ τι ακριβώς έγινε όλο αυτό το διάστημα, όπου πέρασε πάρα πολλά. Θα μπορούσε να γραφτεί και βιβλίο πραγματικά για όσα έγιναν από το Γενάρη μέχρι και σήμερα. Η ομάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού τον περασμένο Γενάρη, τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, είναι νοπές ακόμα νομίζω οι μνήμες σε όλους. Από τότε γράφτηκε ιστορία. ΟΦΗ όχι μόνο δεν διέλυσε όπως φαινόταν ότι μπορούσε να γίνει το περασμένο Γενάρη, αλλά από τη μία κέρδισε την άνοδο και μάλιστα ως πρωταθλητής στην δεύτερη εθνική κατηγορία, και από την άλλη είχαμε και αυτές τις ευχάριστες εξελίξεις με την αλλαγή που διαμορφώνεται πλέον στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με την ανάμιξη στα πράγματα του Έλληνα επιχειρηματία, του μογενή επιχειρηματία, του Μιχάλη Μπούση από την Αμερική, ο οποίος σε λίγες μέρες θα είναι εδώ για να παρουσιάσει ο ίδιος το πλάνο του. Ήδη νομίζω από χθες και τυπικά του ανήκει η ομάδα με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να επικυρώσει τη μεταβίβαση των μετοχών σε ένα ποσοστό περίπου 63%. Γιώργο, όλο αυτό το διάστημα πέρασε, δεν ξέρω, σαν κινηματογραφική ταινία, ένα διάστημα όχι πολύ μεγάλο, αλλά έγιναν πολλά πράγματα μαζί. Πάρα πολλά πράγματα.
Πραγματικά το διάστημα δεν είναι μεγάλο. Στο μυαλό μας, να ξέρεις, είναι σαν αιώνας όλων εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια. Και φάνηκε σαν αιώνας και το νιώθουμε σαν έτσι πολύ μεγάλο διάστημα, διότι κάθε μέρα συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Ήμασταν αντιμέτωποι με πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε όλο αυτό το διάστημα μπορεί σαν μήνες να είναι μόνο 9-10 μήνες. Τυπικά 9, αλλά ουσιαστικά παραπάνω. Εμείς έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το διάστημα, τόσες πολλές αναμνήσεις, τόσους πολλούς προβληματισμούς, που θεωρούμε ότι νιώσαμε ότι το διάστημα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Μέσα στο μυαλό μας είναι, ξέρεις, όλο αυτό το διάστημα τώρα που φτάνουμε στις τελευταίες μέρες, δεν ξέρουμε τι να πρωτοσκεφτούμε, τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοαναφέρουμε, Αν θέλεις να τα βάλουμε σε μια σειρά, ναι.
Δεν νομίζω να πιστεύατε όλοι εσείς που αναλάβατε τότε το Γενάρη με μια αποστολή να κρατήσετε την ομάδα μαζί με το ποδοσφαιρικό τμήμα στην κατηγορία, να περιμένατε ότι θα έχουμε τόσο ραγδαίες εξελίξεις και τόσο ευχάριστα πράγματα στον Όφη αυτό το διάστημα, δηλαδή άνοδος μέσω τίτλου και στη συνέχεια να έχουμε και αυτές τις εξελίξεις στο διοκτησιακό.
Κοίταξε, για να πετύχεις το στόχο σου, όποιος και να είναι αυτός, σε όλες τις δραστηριότητες θα πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά. Και για να φτάσεις στον τελικό στόχο θα πρέπει να πετυχαίνεις τους μικρότερους στόχους, τους καθημερινούς. Οπότε στο τέλος κάνεις ταμείο και βλέπεις τι πέτυχες. Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα αν το μυαλό σου είναι στο τέλος. Αν το μυαλό σου είναι στο Μάιο, στον Ιούνιο, στη λήξη του πρωταθλήματος, αν δεν σκεφτείς τι κάνεις σήμερα, τι κάνεις αύριο, τι κάνεις την Κυριακή στο επόμενο παιχνίδι.
Καλά, φαντάζομαι ότι το μυαλό σας αποκλείεται να πηγαίνει στο Μάιο, γιατί είχατε τόσα προβλήματα να διαχειριστείτε. Έτσι, θα τα πεις και εσύ στη συνέχεια, που δεν νομίζω να σκεφτόταν κανείς τι θα γίνει το Μάιο. Δηλαδή, ήταν η επιβίωση, η καθημερινή επιβίωση.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν έχεις το περιθώριο να σκεφτείς το Μάιο. Είπαμε ότι εντάξει, έγινε από μια τρέλα, από την αγάπη για την ομάδα κτλ. Όμως πρέπει να δεις την καθημερινότητα, να πετυχαίνεις τους στόχους της καθημερινότητας, να τελειώνει η μέρα και να βλέπεις τι πέτυχες και τι δεν πέτυχες, τι άφησες σε εκκρεμότητα. Και μόνο όταν το μυαλό σου είναι συγκεντρωμένο στην καθημερινότητα, μόνο τότε θα πετύχεις το στόχο σου. Δεν μπορείς να έχεις το μυαλό σου στο τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει για να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα και να είναι θετικό το αποτέλεσμα, να κάνεις ό,τι καλύτερο στην καθημερινότητα.
Μάλιστα. Ωραία. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Θα φτάσουμε και στο τέλος. Πώς ξεκίνησε η ιστορία τον περασμένο Γενάρη? Εσύ, εντάξει, εσύ ήσουν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Πολεμαρχάκη, τον Γιάννη. Ήσουν μες στα πράγματα. Πάντα ήσουν κοντά στον Όφη. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, η τρέλα όπως είπες, γιατί εντάξει, χρειάζεται και εδώ σε τρέλα για να μπεις σε αυτή την κατάσταση μέσα στην ομάδα που ξέρεις ότι μπορεί την επόμενη μέρα να μην υπάρχει. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τη δική σας ανάμειξη, με τη δική σας είσοδο στη διοίκηση, πρώτα ως διοικούσα επιτροπή και στη συνέχεια βέβαια με το σχηματισμό της διοίκησης από τον Απρίλιο και μετά που έγινε?
Κοίταξε, η διοίκουσα επιτροπή ήταν αποτέλεσμα αρκετών συναντήσεων μεταξύ των μετόχων. Προσπαθήσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα, όχι τη διοικούσα, να αναλάβει κάποιος άλλος, ίσως κάποιος εκπρόσωπος των μετόχων σαν κανονική διοίκηση. Όλες οι συναντήσεις που είχαν ξεκινήσει από το Δεκέμβρη να γίνονται δεν κατέληξαν κάπου. Φτάσαμε στο Γενάρη, αρχές Γενάρη, να βλέπουμε το αδιέξοδο πραγματικά που υπάρχει και να λέμε ότι η ομάδα, η μόνη λύση είναι να πάει σε πρωτοδικείο. Στην ουσία η ομάδα δεν είχε διοίκηση τότε. Ο κόσμος δεν το γνώριζε. Τα μέλη της διοίκησης είχαν παραιτηθεί. Ο μόνος που είχε μείνει ήταν ο πρόεδρος. Αυτό λοιπόν νομικά δεν είχε υπόσταση τότε.
Για λες για το φώτι του Τζάλου τότε.
Ναι. Οπότε με την παρακίνηση κάποιων ανθρώπων μέσα από την ομάδα, δεν είναι ντροπή να πω, ούτε θεωρώ ότι έχει πρόβλημα ο Κώστας Ζερβάκης να το αναφέρω, και ο Παύλος ο Αδάμος, οι οποίοι μας μετέφεραν το ακριβώς την κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας, να έδωσαν, μας παρακίνησαν κάποιους ανθρώπους ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι που μπήκαμε στη διοικούσα τότε έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, όχι μόνο με τους μετόχους αλλά με πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από τον Όφη ή που είναι κοντά στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.
Με ποιο σχετικό μπήκατε όμως στη διοίκηση? Ξέρατε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, η ομάδα ήταν στο χείλος του γκρεμού.
Κοίταξε,
δεν είχε μεγάλη στήριξη ίσως από την πλευρά των μετόχων ή όλων των μετόχων. Ήταν, όπως είπες και εσύ χθες, μια τρέλα.
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να πάρουμε το βάρος πάνω μας σαν διοικούσα ή να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως πήγαιναν μέχρι τότε και όπου έβγαζε, όπου υπήρχε ένα καράβι ακυβέρνητο, που ήμασταν μπροστά στο δίλημα, ή το παίρνουμε το βάρος και το παλεύουμε, ή αφήνουμε να πάει το πράγμα μόνο του και όπου πάει.
Μπορείς να μας πεις λίγο πώς ήταν η κατάσταση τότε στην ομάδα, δηλαδή αυτό το αδιέξοδο που είπες προηγουμένως, τι κατάσταση επικρατούσε?
Εντάξει, την κατάσταση είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή, ήμασταν στο Γενάρη. Παίχτες είχαν φύγει. Η ομάδα δεν είχε παίχτες. Η ομάδα δεν κατέβαζε 18. Καλά-καλά δεν είχε αλλαγές να κάνει ο coach. Το βασικό ήταν αυτό που ξέρει ο κόσμος. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ίσως είναι ότι από το Γενάρη και μετά είσαι υποχρεωμένος, αν θέλεις και έχεις στόχο την άνοδο, να ξεκινήσεις τη διαδικασία της αδειοδότησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών προς τους ποδοσφαιριστές, τους υπαλλήλους, γενικά όλο το υπαλληλικό προσωπικό της ομάδας, όπως επίσης και στο δημόσιο. Αυτά μέχρι τότε δεν είχε ασχοληθεί κάποιος με αυτά. Εμείς λοιπόν από την πρώτη μέρα ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτά τα ζητήματα. Το πρώτο πράγμα με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι ήταν να συμπληρώσουμε το ρόστερ της ομάδας. Αυτό για να γίνει θα έπρεπε η ομάδα να έχει ενημερότητες ασφαλιστικές, φορολογικές. Δεν είχε. Άρα τρέξαμε σε αυτά τα ζητήματα. Τρέξαμε επίσης να πληρωθούν παίχτες που έφυγαν, έτσι ώστε να προλάβουμε τις προσφυγές, για να μην χρεωθεί η ομάδα επιπλέον ποσά, όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Και το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε από την πρώτη μέρα ήταν αυτά. Δηλαδή, να προχωρήσει η ομάδα. Για να προχωρήσει ήθελε παίχτες. Και κατ' επέκταση, για να πάρει παίχτες, ήθελε ημερότητες.
Πώς τα καταφέρατε όλα αυτά με την. Καθώς εσείς από την πρόσφυγη που πήγατε, δεν είπατε ότι εμείς είμαστε επιχειρηματίες να βάλουμε λεφτά και τα λοιπά. Εμείς θα δώσουμε κάποιες γύσεις, θα δουλέψουμε. Έτσι. Πώς τα καταφέρατε οικονομικά, καθώς και οι μέτοχοι περισσότεροι από τους μετόχους έδειχναν να είναι μακριά από την ομάδα?
Κοίταξε. Από τη στιγμή που εμείς πήραμε, ενημερώσαμε αρχικά, ενημερώσαμε τους μετόχους ότι είμαστε πρόθυμοι και διατεθειμένοι να κάνουμε αυτή την κίνηση, ήταν για μας στο μυαλό μας βέβαιο ότι οι μέτοχοι θα μας στηρίξουν. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας, υπάρχει μια καλή σχέση, γνωριζόμαστε χρόνια. Οπότε για μας ήταν δεδομένο ότι χωρίς τη στήριξη των μετόχων δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πραγματικά από την πρώτη μέρα που πήραμε το χαρτί από το πρωτοδικείο, ξεκίνησαν να διεκπεραιώνονται αυτά τα ζητήματα που σου είπα πριν. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς νομίζω Πέμπτη πήραμε το χαρτί από το πρωτοδικείο. Ο Ζιαμπάρης, που έφυγε τότε για μια ομάδα της Κύπρου, ήταν να πάρει ένα ποσό την Παρασκευή. Αν δεν το έπαιρνε την Παρασκευή για να φύγει να πάει στην Κύπρο, τη Δευτέρα θα εκδικαζόταν η προσφυγή του και το ποσό αυτό θα τριπλασιαζόταν. Θα σου πω κάτι. Ότι πολλές φορές ακούω πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα χρέος. Ένα χρέος μπορεί να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, από τους παίχτες που φεύγουν το Γενάρη, γιατί έχουν δικαίωμα προσφυγής για να φύγουν. Δεν δίνει κανείς σημασία, δεν τους διαπραγματεύεται, δεν τους πληρώνει, δεν ασχολείται καθόλου. Και λέει ότι δεν με αφορά, διότι δεν είναι δικός μου παίχτης, είναι της προηγούμενης διοίκησης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Διότι ο παίχτης δεν είναι της προηγούμενης διοίκησης, ο παίχτης είναι του όφη.
Υπάρχει μια συνέχεια.
Οπότε εσύ υπηρετείς την ομάδα, υπηρετείς τον όφη. Αν λοιπόν αυτοί οι παίχτες που έφυγαν και είχαν κάνει τις προτάσεις τους ότι εγώ αφήστε με να φύγω και για να μην φτάσω σε προσφυγή θέλω αυτό το ποσό. Διαφορετικά το ποσό αυτό θα τριπλασιαστεί, θα τετραπλασιαστεί και ούτω καθεξής. Είχαμε κάτι και είχαμε κάνει ένα απολογισμό. Και λέμε ότι αυτοί οι παίχτες που φεύγουν και δεν έχουν πληρωθεί από την προηγούμενη διοίκηση, οι οποίοι νομίζω ήταν 6 στον αριθμό, αν δεν ασχοληθεί κανείς μαζί τους, το ποσό αυτό θα πάει περίπου στις 270.000. Οπότε εμείς χρεώνουμε την ομάδα με 270.000. Αν κάποιος ασχοληθεί μαζί τους, εμείς δηλαδή, και φτάσουμε σε ένα διακανονισμό, βρούμε και κάποια χρήματα να τους δώσουμε, είτε όλο το ποσό για να τελειώσει το θέμα, ή δεχτεί, δείξει εμπιστοσύνη, που ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να σου δείξει εμπιστοσύνη οποιοδήποτε, όχι μόνο ο παίκτης. Να καταλήξουμε λοιπόν σε ένα διακανονισμό μαζί του, το ποσό των 270.000 θα γίνει 50. Οπότε κατευθείαν αυτή η διοίκηση έχει, έχει γλιτώσει, να το πω, την ομάδα από 220.000 χρέος. Είναι μια, είναι μια απάντηση στο ότι γιατί είναι σημαντική μια σωστή διαχείριση σε μια ομάδα. Διότι κάποιος που μπορεί να, να μπει στην ομάδα,
οπότε εσείς, ναι, ναι,
και να βάλει κάποια χρήματα, συμφωνούμε ότι είναι, ότι συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό, διότι τα χρήματα είναι χρήματα, έτσι, που μπαίνουν σε μια ομάδα, πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται. Από την άλλη, εξίσου σημαντικό είναι πώς διαχειρίζεσαι τη λειτουργία της ομάδας διοικητικά.
Οπότε εσείς το, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να, αυτό που λες, να μειώσετε λίγο το χρέος, να μην αφήσετε να εκτοξευσεί κι άλλο από αυτό που ήταν, και σε δεύτερο πλάνο να μαζέψετε την ομάδα αγωνιστικά, να κάνετε κάποιες μεταγραφές σε συνεργασία με, το, με τον προπονητή. Έτσι.
Ναι.
Πόσο δύσκολο
ήταν. Ο προπονητής είχε ήδη έτοιμο.
Πόσο δύσκολο να φέρετε επέκταση εκείνη την εποχή.
Ο προπονητής είχε ήδη έτοιμο το πλάνο. Λειτουργήσε αστραπιαία ο Παπαδόπουλος. Είχε έτοιμο το πλάνο με τους ποδοσφαιριστές. Παρένθεση αυτό, πραγματικά όλοι βοήθησαν. Όλοι βοήθησαν. Από το Μαχαίρα μέχρι τον Κοέλιο. Όλοι. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος δεν συνέβαλε, έστω σε κάποιο αγώνα. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό. Επιπλέον ήταν καλά παιδιά. Καλοί χαρακτήρες, δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Αυτό σαν παρένθεση για τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν τότε. Εξασφαλίσαμε λοιπόν, επανέρχομαι, εξασφαλίσαμε τη, το διακανονισμό των παιχτών τότε ή την πληρωμή τους για κάποιους που δεν είχαν τη διαλλακτικότητα να κάνουν διακανονισμό. Και σε δεύτερη φάση ήρθαμε σε συμφωνία με τους νέους ποδοσφαιριστές και παράλληλα ρυθμίσαμε τα χρέη μας προς την εφορία ή το ΙΚΑ και πήραμε ενημερότητα, αν θυμάσαι, φαντάζομαι, τότε, και κάναμε τις μεταγραφές. Βοήθησε και η ομάδα, είχε ένα τυχές αποτέλεσμα τότε στη Λάρισα, αλλά από εκεί και μετά, εντάξει, ήταν λογικό διότι ήρθαν κάποια καινούρια παιδιά, το γήπεδο ήταν πάρα πολύ σκληρό τότε, πολύ κακό για μας, ήμασταν άτυχοι, δεχτήκαμε ένα γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και μετά η ομάδα αντέδρασε, έβγαλε πείσμα.
Ήταν ένα θαύμα αυτό που έγινε ποδοσφαιρικό τότε. Όλοι είχαν πει για ένα θαύμα ποδοσφαιρικό. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Εσύ που ήσασταν πιο κοντά, εσείς μάλλον που ήσασταν πιο κοντά στα, στα αποδυτήρια, τι ήταν αυτό που, που άλλαξε έτσι την κατάσταση?
Θεωρώ ότι, εντάξει, αν με ρωτάς προσωπικά, θα σου πω ότι θαύματα δεν υπάρχουν. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ήταν ότι, είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ αγάπη με στην ομάδα. Υπήρχε πάρα πολύ αγάπη. Υπήρχε αγάπη και ειλικρίνεια και σεβασμός. Αυτά τα στοιχεία. Η ομάδα ήταν οικογένεια. Είχε τα προβλήματα.
Τα
που...
προβλήματα δεν είχαν εκλείψει τα οικονομικά. Έτσι, δηλαδή,
εννοείται. Εννοείται. Yeah. Κοίταξε να δεις. Για να είμαστε συνεπείς τότε στις υποχρεώσεις μας σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, με τη ΔΕΗ που είχαμε θέματα με το ρεύμα, με το δημόσιο και όλα αυτά, το αποτέλεσμα αυτό ήταν οι παίχτες να είναι πιο πίσω σε πληρωμές από ό,τι όταν τους αναλάβαμε εμείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Όμως όλο αυτό το κλίμα που επικρατούσε μες στην ομάδα.
Υπήρχε γκρίνια τότε.
Γκρίνια υπήρχε. Γκρίνια υπήρχε μεταξύ μας. Γκρίνια υπήρχε μες στο συμβούλιο μεταξύ μας. Όμως όταν έχεις σταθερές βάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, ό,τι γκρίνια και να υπάρχει, φεύγεις μετά από τα αποδυτήρια ή φεύγεις από το γραφείο και φεύγεις αγκαλιασμένος και πας και πίνεις ένα καφέ μετά με τον άλλο.
Εσύ μετά από 9 μήνες θητείας, όλοι σας ήσασταν, οι περισσότεροι, αν ξέρεις κανείς τον Κώστα τον Καζανάκη, οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν νέα άτομα στη διοίκηση, δεν είχατε την μεγάλη εμπειρία. Τι πιστεύεις, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό, τα συν και τα πλην που είχατε ως διοίκηση, ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι, τι γεύση σας αφήνει αυτή η πορεία, η δική σας πορεία όλο αυτό το διάστημα? Πετύχατε κάποια πράγματα, κάποια άλλα ίσως να μην τα καταφέρατε να πετύχετε. Θέλω να μου κάνεις ένα απολογισμό διοικητικό αυτών των 9 μηνών.
Διοικητικό. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πρωτοαναφέρω. Έχουν γίνει λάθη, δεν το συζητάμε. Όλες οι διοικήσεις θα κάνουν λάθη. Και οι προηγούμενες έχουν κάνει λάθη και οι επόμενες θα κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σου πω. Δεν υπάρχει και λόγος να το αναφέρω. Εννοείται ότι έχουν γίνει λάθη, διότι δεν είναι μια, είναι μια οντότητα η ομάδα μας που δεν μιλάμε για μια επιχείρηση όπου θα κάνεις κάποιο λάθος και θα το καλύψεις. Εδώ υπάρχει κόσμος, χιλιάδες κόσμος που καθημερινά έχει, η απόφαση που παίρνεις έχει αντίκτυπο στον κόσμο. Οπότε και ο ίδιος ο κόσμος, ξέρεις, σε κάποια θέματα δεν μπορεί να συμφωνήσει μεταξύ τους. Να σου πω ένα παράδειγμα, όπως προχθές έγινε με τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Αν έρθουν, αν δεν έρθουν. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι που ήταν λάθος θα μπορούσες εύκολα να το προβλέψεις εκ των προτέρων.
Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση για ένα θέμα που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα και αναφέρουμε στο συμβόλαιο της Νόβα. Mm-hmm. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης για το αν όφη βιάστηκε να το κλείσει το συμβόλαιο της Νόβα και πώς έγινε. Θέλω να μας πεις λίγο έτσι το story. Πώς φτάσατε μάλλον να κλείσετε το συμβόλαιο όταν το κλείσατε με ένα όντως χαμηλό ποσό για τα δεδομένα του όφη και της κατηγορίας και αν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό.
Αν σκεφτόμαστε με τα δεδομένα τα σημερινά, θα σου πω ότι ναι, είμαστε αδικημένοι αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτόμαστε με τα δεδομένα της περίοδου που έγινε η διαπραγμάτευση, θα σου πω ότι πήραμε μια απόφαση εκ του ασφαλούς. Είχαμε ρισκάρει πάρα πολλά πράγματα μέχρι τότε. Δεν θέλαμε να πάρουμε άλλο ένα τόσο σημαντικό ρίσκο, όπου αυτό θα είχε, αν δεν είχε ευτυχές αποτέλεσμα, όπως τελικά θα είχε, αλλά την τελευταία στιγμή, αυτό θα είχε συνέπειες στις μεταγραφές μας, στην ψυχολογία όλης της ομάδας, ότι ξέρεις, κουβαλάμε ένα χρέος, δεν έχουμε τηλεοπτικό, κάνουμε μεταγραφές, σχεδιάζουμε τη νέα σεζόν. Πώς
το συμβόλαιο κλείστηκε, δηλαδή για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για να μπορέσει η ομάδα να πάρει αντιπρόσωπες κτλ.
Κοίταξε Νίκο, εμείς δεν είχαμε καλή πληροφόρηση τότε. Δεν είχαμε καλή πληροφόρηση. Δεν ήμασταν ήδη μέλος της Super League. Καθυστερήσαμε να γίνουμε μέλος της Super League.
Οι υπόλοιπες ομάδες. Ήταν νωρίς ακόμα, δεν είχε ανεπιδόφηση.
Ήταν νωρίς, ακριβώς. Οι υπόλοιπες ομάδες εκτός του Άρη είναι μέσα στο συνεταιρισμό όπου έχουν επαφή καθημερινή μεταξύ τους. Εμείς δεν είχαμε επαφή μαζί τους. Εμείς είχαμε άλλα θέματα. Ήμασταν ακόμα μέλη της Football League όταν αυτοί είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τα τηλεοπτικά με την Nova. Και κάποιοι είχαν αποδεχτεί την πρόταση, κάποιοι άλλοι δεν είχαν αποδεχτεί, όπου στην ουσία μετά έκαναν μια δική τους, ένα δικό τους συνεταιρισμό άτυπο οι άστεγες ομάδες, για να δουν τις επόμενες τους κινήσεις. Εμείς λοιπόν πληροφόρηση ιδιαίτερη δεν είχαμε. Εμείς είχαμε μια πρόταση από την Nova, την απορρίψαμε την αρχική, επανήλθαν, μας έκαναν μια βελτιωμένη πρόταση, κάτσαμε, ξέραμε ότι η απόφαση που παίρνουμε μπορεί να μας βγει σε καλό, μπορεί και όχι. Υπήρχε διαφωνία, υπήρχαν ενστάσεις μέσα στο Συμβούλιο. Αυτό που είπαμε ότι παιδιά, έχουμε πάρει μεγάλο ρίσκο από την αρχή του χρόνου. Χιλιάδες αποφάσεις που δεν ξέραμε πού θα καταλήξουν. Ας μην πάρουμε άλλη μία τόσο σημαντική. Η πληροφόρηση, η πενιχρή που είχαμε τότε, ήταν ότι αν τελικά οι υπόλοιπες ομάδες, που στην ουσία δεν είναι τόσο εμπορικές όσο όφη, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη, αν κάποια στιγμή λοιπόν αυτές οι ομάδες βρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν θα είναι μεγαλύτερο από το δικό μας, αλλά θα είναι 20-30% μικρότερο από το δικό μας. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε και υπογράψαμε.
Θα υπήρχε πρόβλημα αν όφη δεν υπέγραφε τότε εκείνο το διάστημα και υπέγραφε μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, μετά από δύο μήνες. Δεν μπορούσε να περιμένει όφη δηλαδή για ένα διάστημα ώστε να πετύχει κάτι περισσότερο τότε.
Είχαμε προθεσμία από την Νόβα να απαντήσουμε.
Μάλιστα. Οπότε πήρατε το ρίσκο το οποίο στη συνέχεια αποδείχθηκε, ναι μεν ότι όφη εντάξει κατάφερε να πάρει αδειό της και να πετύχει σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα με τα λιγότερα έσοδα.
Είναι. Με τα λιγότερα τηλεοπτικά έσοδα, ναι. Με τα λιγότερα τηλεοπτικά.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτό πάνω, γιατί είχα ακούσει κάτι το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει μια περίπτωση όφη να επαναδιαπραγματευτεί με την Nova, να ζητήσει κάτι παραπάνω. Υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή όφη μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω από το τηλεοπτικό συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει. Υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό.
Κοίταξε να δεις. Είναι γνωστό μέσα στη Λίγκα ότι ο όφη είναι αδικημένος στα τηλεοπτικά. Έχει τεθεί το θέμα επανειλημμένος μέσα στη Λίγκα. Έχουμε τη δέσμευση της διοίκησης της Super League ότι θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε αυτή η αδικία να αποκατασταθεί. Έχουμε μία δέσμευση την οποία εγώ προσωπικά δεν έχω λόγο να την αφισβητήσω. Δεν έχω κανένα λόγο να την αφισβητήσω. Επειδή όμως με ρωτάς κάτι το οποίο πρόκειται, δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί, αλλά είναι κάτι υποθετικό, δεν θα ήθελα να απαντήσω. αυτό που έχω να πω είναι ότι αν γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
Ναι. Ωραία. Ποια είναι, τώρα, ποια είναι έτσι γενικά τα θετικά στοιχεία και τα αρνητικά, δηλαδή πού νομίζω ότι πετύχατε περισσότερα πράγματα και πού νομίζω ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της ομάδας, έτσι.
Κοίταξε.
Σε αυτό το κομμάτι.
Θα σου πω αυτά που μπορώ να σου πω με ευκολία. Είναι ένα, το κλίμα της ομάδας. Είμαστε και τυχεροί, διότι σου είπα και πριν ότι αυτοί που έφυγαν τελικά το Γενάρη, για τους ποδοσφαιριστές μιλάω, καλά έκαναν και έφυγαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό που επέλεξαν να φύγουν. Κάθισαν στην ομάδα τα παιδιά που έπρεπε να καθίσουν στην ομάδα, ήταν αποφασισμένα να στηρίξουν και το έκαναν, και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές και οι υπάλληλοι της ομάδος, όλοι. Και επιπλέον τα καινούργια παιδιά που ήρθαν, διότι φαντάσου να αποφασίζει ένας ποδοσφαιριστής το Γενάρη, με την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην ομάδα, να έρθει στον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται και είναι αποφασισμένος. Είναι αποφασισμένος να ανέβει κατηγορία. Αυτό λοιπόν έγινε. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Είχαμε τη στήριξη του ποδοσφαιρικού τμήματος και των υπαλλήλων της ομάδας. Όλοι λοιπόν μαζί είχαμε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις, με τις επιτηρήσεις τότε. Είναι η πρώτη χρονιά
που παίρνει Όφη άδεια.
Ναι, είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς, να το πω και ομά, χωρίς να μιλήσει κάποιος σε κάποιον, χωρίς πολιτικό μέσο, χωρίς έτσι, τίποτα.
Αυτό
πήγαμε ένα απολύτως πλήρη φάκελο και στις επιτηρήσεις και στην αδειοδότηση. Δεν μας έκανε χάρη κανένας. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Όπως επίσης και για την άδεια του γηπέδου.
Δυσκολευτήκατε πάνω να τα κάνετε.
Δυσκολευτήκαμε, ναι. Δυσκολευτήκαμε.
Μάλιστα. Αυτά ήταν τα συν, τα πιν. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα μπορούσατε ίσως να κάνετε περισσότερο και λες σήμερα, έτσι κάνοντας τον απολογισμό, ότι εδώ κάτι ίσως δεν κάναμε αυτό που, το περισσότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Γενικά θα έχω να σου πω ότι για να λειτουργήσει μια ομάδα πρέπει να ασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά. Πρέπει η λειτουργία της ομάδας να είναι πιο επαγγελματική. Αυτό δηλαδή που πάει να γίνει τώρα. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Ότι δεν είχαμε το χρόνο. Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα σπίτια μας. Δεν είχαμε το χρόνο να ασχοληθούμε περισσότερες ώρες. Ήδη οι ώρες που ασχολιόμασταν καθημερινά ήταν ατελείωτες. Λείπαμε από τη δουλειά μας, από τα σπίτια μας. Ας μην αναφερθούμε σε αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι τα λάθη που έγιναν ήταν δικαιολογημένα, με λίγα λόγια. Γιατί η ομάδα πλαισιωνόταν από διοικούντες οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες διοικούντες. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο ότι έπρεπε να... Έπρεπε ίσως να ήμασταν λίγο πιο... Κάποιοι άνθρωποι έπρεπε να ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Αλλά
υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι από την πλευρά των μετόχων οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν στάθηκαν κοντά στην ομάδα. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν κοντά σας για όλο αυτό το διάστημα. Όμως η πολυμετοχικότητα, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, για μία ακόμα φορά, γιατί τη ζήσαμε δύο φορές στον Όφη την πολυμετοχικότητα, μία το 2009 και μία πρόσφατα, μετά το 2015. Η πολυμετοχικότητα δεν πέτυχε. Εσύ θέλω να πεις την άποψη σου, γιατί όλο αυτό το διάστημα ζήσατε πολλά, τρέξατε, παρακαλέσατε κόσμο, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, για να πάρετε χρήματα. Φαίνεται ότι η πολυμετοχικότητα δεν πέτυχε. Θα ήθελα να μου πεις για τους μετόχους, για τη στάση που έδειξαν κάποιοι. Εντάξει, δεν θέλω να πούμε ονόματα για τα υπάλληλα, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Για τους μετόχους, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι ο Όφη έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί δεν υπήρχε μεγάλη στήριξη. Έτσι.
Η στήριξη που χρειάζεται μια ομάδα οικονομικά πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να στηρίξει τόσο πολύ οικονομικά όταν δεν ασχολείται. Όταν δεν ασχολείται, γιατί δεν θέλει, ρε παιδί, να ασχοληθεί περισσότερο. Το κάνει επειδή είναι Όφη, το κάνει επειδή είναι Ηρακλειώτης, αλλά μέχρι εκεί. Ένα ποσό συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι οι μέτοχοι δεν βοήθησαν. Απλά τα χρήματα που έδιναν δεν έφταναν. Δεν έφταναν τα χρήματα. Επίσης, το παράπονο των μετόχων, δεν θέλω να καλύψω κανένα. Το παράπονο των μετόχων είναι ότι θα έπρεπε αυτός ο κύκλος των μετόχων να αυξηθεί και με νέους μετόχους. Όπως επίσης, τα χρήματα που βάζει κάποιος μέτοχος, είναι γεγονός αυτό που σου λέω, δεν προορίζονται όλα για μετοχές. Υπάρχουν πολλά χρήματα που έχουν μπει στην ομάδα σαν χορηγία. Αν κοιτάξει κάποιος το μετοχολόγιο, θα δει ένα ποσό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουν μπει πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα από μετόχους, τα οποία δεν έχουν μετοχοποιηθεί ποτέ, διότι μπαίνουν σαν χορηγία. Όπως επίσης, να αναφερθώ και στον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος βοήθησε ο άνθρωπος πάρα πολύ, τον ευχαριστούμε γι' αυτό, το ξέρει ότι το έχουμε εκτιμήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει μετοχές, δεν είναι μέτοχος. Και άλλοι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει δεν υπάρχουν καν στο μετοχολόγιο, το όνομά τους.
Ναι, αυτό είναι γνωστό, είναι δεδομένο αυτό. Ναι.
Δεν μπορούμε. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ, είμαι στη ζωή μου έτσι. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν να κάνει κάτι αν δεν το θέλει. Εκτιμώ την προσπάθειά του μέχρι εκεί που μπορεί, μέχρι εκεί που δεν του γινόμαστε βάρος.
Να σου κάνω μια ερώτηση υποθετική, είναι και αυτή βέβαια. Εάν αυτή τη στιγμή πούμε ότι δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, η πολύ ευχάριστη εξέλιξη με την αλλαγή στο διοκτησιακό. Γιατί κάποιοι το λένε έτσι. Κάποιοι λένε ότι ξέρεις κάτι, αν δεν υπήρχε αυτό, όφη κινδύνευε τώρα με διάλυση. Και μάλιστα, εγώ θα σταθώ και εγώ σε αυτά που είχε πει ο Πουτουρίδης στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας, ήσουν και εσύ εκεί, ότι τώρα λένε τα πράγματα ακόμα χειρότερα από τον προηγούμενο Γενάρη. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αν δεν υπήρχαν οι εξελίξεις αυτές, οι ευχάριστες για τον όφη, θα συζητούσαμε για άλλα πράγματα σήμερα.
Εντάξει, ο Γιάννης εξέφρασε ένα παράπονο σαν αρχηγός. Ίσως να παρεξηγήθηκε.
Ήταν μακριά την πραγματικότητα αυτά που είπε?
Δεν ήταν μακριά. Αν μιλάει σαν αρχηγός, αν μίλησε σαν αρχηγός που έτσι μίλησε, δεν ήταν μακριά. Αν μιλούσε προσωπικά, που δεν μίλησε προσωπικά, επαναλαμβάνω, ήταν μακριά. Γιατί ο Γιάννης ήταν λίγο πιο τακτοποιημένος από τους υπόλοιπους, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς πρέπει σαν ομάδα να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας.
Είναι εκ των αρχηγών, όπως την...
Είναι εκ των αρχηγών, ακριβώς. Mm. Οπότε ο Γιάννης παρεξηγήθηκε, θεωρώ, διότι μίλησε. Ίσως εξέφρασε την αγωνία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ίσως σε λάθος στιγμή, με λάθος τρόπο. Ίσως, ναι. Δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα.
Η ουσία
ποια είναι. Ναι, οι παίχτες τη χρονική στιγμή για την οποία μου μιλάς ήταν σε πληρωμές πίσω. Μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι ήταν το Γενάρη. Στο είπα και πριν. Ότι υπήρχαν περίοδοι στο παρελθόν της θητείας μας όπου οι πληρωμές ήταν πιο πίσω από ό,τι ήταν όταν αναλάβαμε εμείς. Είναι αλήθεια αυτό.
Δηλαδή, ας μην σκεφτούμε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτές τις εξελίξεις.
Τι θα μπορούσε να
γίνει, γιατί εσείς. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορούσατε να είσαστε σε αυτή την διοίκηση. Δηλαδή,
από την άλλη,
να παραταλάτε συνεχώς για χρήματα, γιατί αυτό γινόταν ουσιαστικά.
Κοίταξε, αυτό θα έπρεπε να κάνουμε μέχρι να βρούμε μια λύση. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Η λύση δεν θα ήταν μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, τελευταία αγωνιστική εδώ μέσα με τη Σπάρτη, την επόμενη μέρα μια συνέντευξη τύπου. Κύριοι, εμείς φτάσαμε το καράβι ως εδώ, τώρα πάμε στα σπίτια μας. Θα ήταν σαν να μην είχαμε κάνει τίποτα. Διότι ο σκοπός, σαν ομιλητές που έχουμε μεγαλώσει και είμαστε άρρωστοι με αυτό το πράγμα που κάνουμε, δεν ήταν μόνο η ομάδα να ανέβει η κατηγορία. Ήταν η ομάδα να μπει σε μια ομαλή καθημερινότητα, σε ένα αύριο που δίνει μια προοπτική.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσεις συγκεκριμένα όπως ξέρω τι κάνεις. Μετά τη συνέντευξη που δώσατε στο Θεόδωρο Βαρδινογιάννη πριν από μερικούς μήνες και ζητήσατε τη συμβολή του κόσμου, του ερακλειώτικου, όχι των φιλάθλων, του πιο πολύ του επιχειρηματικού κόσμου, την είχατε αυτή τη βοήθεια, ή ήταν και πάλι φωνή βόντος εν τέρυπο? Γιατί το Ηράκλειο όλα αυτά τα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρει και πολύ μεγάλη βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε.
Νίκο.
Πέρα από τον κύριο Παπαδάκη που
ήρθε. Θα σου πω. Ναι. Οι εποχές είναι δύσκολες. Για όλους μας. Το ξέρουμε. Οι άνθρωποι έκαναν αυτό που μπορούσαν. Δεν θα κρίνει κανείς από εμάς αν η βοήθεια του κόσμου ήταν αυτή που περιμέναμε ή δεν ήταν. Δεν περιμέναμε κάτι συγκεκριμένο. Ο κόσμος βοήθησε όσο βοήθησε. Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε και τον ευχαριστούμε.
Πάμε να περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο Μπούσης. Στο κεφάλαιο που είναι και αυτό που κρατάει ανοιχτό τον οριζόντα της αισιοδοξίας στον Όφη. Είπαμε ότι αν δεν υπήρχε αυτό, δεν ξέρω τι θα συζητούσαμε σήμερα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλά από τα μέλη της διοίκησης γνώριζαν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα αυτό το ενδιαφέρον, το κράτησαν μυστικό και πραγματικά εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως κρατήθηκε ένα τέτοιο θέμα έτσι σε στεγανά και δεν βγήκε προς τα έξω. Θέλω να μας μιλήσει λίγο γι' αυτό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Μιχάλη Μπούση? Εσείς μέσα από το Συμβούλιο πότε ακριβώς μάθατε ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και τι έγινε στην πορεία? Πώς εξελίχθηκε δηλαδή?
Εντάξει, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για την επόμενη μέρα. Θα ήταν ασέβεια από την πλευρά μου. Ισχύει αυτό που λες. Αρκετά άτομα μέσα στη διοίκηση και εκτός διοίκησης γνώριζαν, όχι αρκετά, κάποια άτομα γνώριζαν από πολύ νωρίτερα, μήνες πριν, από πριν το Πάσχα, ότι υπάρχει αυτή η προοπτική και δεν γινόταν να μην το γνωρίζουμε, διότι όλο αυτό το διάστημα για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα έπρεπε εμείς να στέλνουμε διάφορα στοιχεία σχετικά με την ομάδα, οικονομικά και άλλα. Οπότε πρέπει να είσαι σοβαρός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο επένδυσης. Οπότε για να είσαι σοβαρός δεν θα πρέπει να μιλάς. Απλά θα πρέπει να συνεργαστείς με ηχεμήθεια και να δώσεις τα στοιχεία που χρειάζονται έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος να πάρει την τελική του απόφαση. Αυτό συνέβαινε. Εμείς λειτουργούσαμε κανονικά. Ούτε μεταξύ μας δεν το αναφέραμε πολλές φορές, τα άτομα που το γνωρίζαμε. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει το σωστό και περιμένουμε να δούμε σαν ομάδα ένα μέλλον καλύτερο, να ησυχάσουμε σαν ομάδα με λίγα λόγια.
Ναι, γνωρίζετε κι εσείς όπως γνωρίζουν όλοι στο Ηράκλειο και τον Ηλία Πουρσανίδη και τον Γιώργο Σαμαρά και τον Γιάννη Σαμαρά. Πιθανότατα εσείς έχετε κάνει και κάποιες κουβέντες παραπάνω με αυτούς. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα στίγμα, δηλαδή από αυτά που έχετε πληροφορηθεί, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει η ομάδα από αυτή την. Από τη νέα σελίδα αυτή που ανοίγει τώρα. Εντάξει, δεν έχετε μιλήσει με τον ίδιο τον Μπούση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε περισσότερα πράγματα, αλλά τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος για την επόμενη μέρα από αυτά που γνωρίζετε εσείς? Είναι μια αλλαγή σελίδα στο ιδιοκτησιακό. Αυτό που περίμενε ο κόσμος τώρα εδώ για τόσα χρόνια, 18 χρόνια δηλαδή. Αυτό που λέμε τον ιδιοκτήτη, τον ένα, τον μοναδικό.
Σου επαναλαμβάνω, δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι που έχουν κατέβει εδώ και ένα 20ήμερο δουλεύουν καθημερινά και οι ίδιοι δεν έχουν μιλήσει πουθενά. Οπότε θα ήθελα να μην είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσω.
Δεν είμαι
και ο αρμόδιος.
Ναι, δεν θέλω να πεις λεπτομέρειες.
Αυτό που είπα
τι
πριν.
Θα γίνει και τι δεν θα γίνει.
Αυτό
θέλω να μου πεις τη γνώμη σου από αυτά που έχεις ακούσει, αν είσαι αισιόδοξος. Και ως φύλαθρος, γιατί εντάξει, είσαι πρόεδρος στον Όφελα, είσαι και φύλαθρος, είσαι φίλος της ομάδας. Αν είσαι αισιόδοξος από αυτά που έχεις ακούσει για το μέλλον, αν πιστεύεις ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, που και τυπικά πλέον αλλάζει σελίδα, ο Όφη, θα μπορούμε να πούμε ότι ο Όφη μπαίνει σε μια νέα εποχή.
Σίγουρα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Για να σου δώσω μια απάντηση να.
Εντάξει, ξέρω ότι δεν μπορεί να πει λεπτομέρειες. Εντάξει. Αλλά θέλω την άποψή σου.
Σίγουρα μπαίνει σε μια εποχή. Αυτό που μπορώ να πω, ας πούμε, είναι ότι το ενθαρρυντικό και το αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο στηρίζεται, το οποίο ξεκινάει από τα θεμέλια της ομάδας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Οπότε αυτό και μόνο μας δίνει την αισιοδοξία, γιατί αν δεν πατάμε σε στέρεες βάσεις, αν δεν ξαναφτιάξουμε τις βάσεις, τα θεμέλια μας σαν ομάδα, θα είμαστε μια ομάδα που θα ανεβοκατεβαίνει κατηγορίες. Οπότε θεωρώ ότι η επένδυση βρίσκεται σε ένα σωστό, έχει ένα σωστό πλάνο σε σχέση με τις βάσεις που θα πρέπει να ξαναδημιουργηθούν από την αρχή για την ομάδα, έτσι ώστε να βλέπουμε την επένδυση αυτή σαν κάτι το οποίο θα είναι μακροχρόνιο και δεν θα είναι σαν ένα πέρασμα ενός επενδυτή για 1-2 χρόνια.
Ναι. Κάποια από τα μέλη, ή εσύ ή κάποιος άλλος από τα μέλη του τουρνού διοικητικού συμβουλίου, υπάρχει περίπτωση να είναι και στο νέο σχήμα? Έχει γίνει κάποια συζήτηση γι' αυτό?
Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό που μας απασχολεί, να το πω.
Θέσω λίγο διαφορετικά.
Όχι, δεν χρειάζεται, διότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, δεν είναι αυτό που πραγματικά μας απασχολεί. Στο λέω ειλικρινά. Δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό το πράγμα. Μας απασχολεί να πάει η ομάδα μπροστά. Δεν μας απασχολεί. Η απάντηση είναι αυτή. Δεν το έχουμε συζητήσει καν μεταξύ μας. Δεν είναι η δουλειά μας να το κάνουμε. δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Τέλος. Εμάς μας απασχολεί την Κυριακή να πάμε να πάρουμε το παιχνίδι.
Έχετε πάντως επαφές και μπαίνει η ομάδα έτσι μια μεταβατικότητα σε καλά πλαίσια. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία. Αυτό θέλω να πω.
Εννοείται ότι υπάρχει συνεργασία. Εννοείται. Αλλή μόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εννοείται ότι υπάρχει συνεργασία. Ο στόχος είναι κοινός. Υπάρχει μια καλή συνεργασία. Πάντα υπάρχουν διαφωνίες, έτσι. Εμείς, σαν Δέλτα Σίγμα, όλους τους μήνες είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες καθημερινά. Έντονες. Έντονες διαφορές μεταξύ μας. Όχι προσωπικές. Ίσως κάποια πράγματα ο Καζανάκης, για παράδειγμα, που είναι πατέρας μου, τα βλέπει διαφορετικά από μένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Ο στόχος είναι κοινός. Ο Καζανάκης, λέω ένα παράδειγμα, ή ο Πολεμαρχής, λέω ένα παράδειγμα, ή ο Πολεμαρχάκης, βλέπει το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Το ίδιο αποτέλεσμα βλέπω και εγώ. Διαφέρει ο τρόπος. Άρα, στην ουσία, στην καθημερινότητα υπάρχουν πάντα διαφωνίες. Στο τέλος της ημέρας, στον απολογισμό, σου είπα και νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που ο στόχος είναι κοινός, δεν υπάρχουν διαφορές.
Ναι. Έχεις, μέσα από τις διαφωνίες νομίζω ότι χτίζονται τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα. Να σε πάω λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είπες ότι καλώς έμειναν το καλοκαίρι αυτοί που, μάλλον καλώς έμειναν το Γενάρη αυτοί που έμειναν και καλώς έφυγαν αυτοί που έφυγαν. Το καλοκαίρι έγινε μια άλλη επιλογή από τον προπονητή του Νίκου Παπαδόπουλου. Κράτησε τους παίκτες που ήθελε να κρατήσει, αυτούς που βοήθησαν για την άνοδο. Πήρε αυτούς που ήθελε με τα δεδομένα βέβαια που είχε η ομάδα, γιατί δεν μπορούσε να δώσει και τα πολλά χρήματα, τα έξτρα χρήματα. Και ερχόμαστε σήμερα μετά την πέμπτη αγωνιστική. Όφι να έχει ένα βαθμό στο πρωτάθλημα, να δείχνει ένα κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτή είναι η κοινή έτσι, διαπίστωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την εικόνα του Όφι στο αγωνιστικό κομμάτι. Και υπάρχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις εσύ πώς βλέπεις αυτή την πορεία μέχρι σήμερα και αν πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε αναστροφή της κατάστασης στη συνέχεια.
Εντάξει, εγώ
ξεκινώ από το καλοκαίρι.
Θα σου μιλήσω ναι, για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κάναμε κάποιες μεταγραφές στις οποίες εξακολουθούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Ξέραμε ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε μια νέα ομάδα. Εντάξει, τα αποτελέσματα σίγουρα δεν είναι αυτά που θα περιμέναμε, ούτε η εικόνα, διότι βλέπετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε δέσει ακόμα σαν ομάδα. Είναι πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο αγωνιστικά. Θεωρώ ότι η ομάδα μας θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία. Δεν έχουμε χάσει βαθμούς οι οποίοι μπορούν να στοιχήσουν. Τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν έρθει ακόμα, στα οποία θα πρέπει να πάρεις βαθμούς οπωσδήποτε. Αυτό που φαντάζομαι ότι προβληματίζει και για το οποίο με ρωτάς είναι η εικόνα. Πραγματικά η εικόνα να προβληματίζει, όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι λογικό. Μια νέα ομάδα είμαστε, νέα δεδομένα στη Super League, πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Με τα νέα δεδομένα της αναδιάρθρωσης, οι ομάδες που θα πέσουν θα είναι περισσότερες, οπότε αυτό το κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, στον προπονητή μας, και θεωρώ ότι αν είμαστε όπως ήμασταν πέρσι, μια οικογένεια, που εκεί το βλέπω το πρόβλημα μέχρι στιγμής, εντός εισαγωγικών πρόβλημα, δεν θα έχουμε κανένα θέμα.
Τι νοείς ότι βλέπεις το πρόβλημα εκεί? Στα αποδυτήρια δηλαδή, πιστεύεις?
Θεωρώ ότι ακόμα στα αποδυτήρια έχουμε δουλειά να κάνουμε.
Ναι, υπάρχει δηλαδή διαφορά σχέση με. Επειδή οι παίκτες που έμειναν από πέρυσι είναι, οι περισσότεροι είναι οι ίδιοι. Πέρυσι είπες ότι υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει δηλαδή τώρα? Γιατί ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα. Όπως καταλαβαίνεις, όταν δεν πάει μια ομάδα καλά, τα προβλήματα βγαίνουν προς τα έξω. Όταν πάει καλά, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά να μπαίνουν κάτω από το χαλάκι, όπως λέμε. Τι είναι αυτό?
Νίκο, κοίταξε. Όταν η ομάδα είχε την πορεία αυτή από το Γενάρη και μετά στη Β' Εθνική, αν σε ρωτούσα και εσένα αρχή του καλοκαιριού πριν τις μεταγράφες, θα έλεγες ότι κράτα την ίδια ομάδα κατά ένα 80%, μπορεί και παραπάνω, και δεν χρειάζεσαι παρά 3-4 μεταγράφες. Οπότε κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα προβλέψεις εκ των προτέρων. Έχουν έρθει δύο παιδιά από την Αργεντινή τα οποία θέλουν το χρόνο τους. Πάντα οι Αργεντινοί θέλουν χρόνο. Ήρθε ο Χρήστος ο Αραβίδης, ο οποίος και αυτός θέλει χρόνο. Τον εμπιστευόμαστε όμως, γιατί ξέρουμε την ποιότητά του σαν παίχτη και σαν, σαν άνθρωπο. Δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα, δεν είναι δουλειά μου. Είναι δουλειά του προπονητή. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κάνει μια ομάδα η οποία θα έχει μια αξιοπρεπή πορεία στο πρωτάθλημα. Της έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Νίκο, στους βοηθούς του, σε όλο το team. Και έτσι πρέπει να πάμε. Τώρα, αν δούμε, αν δει η διοίκηση καινούρια ότι κάτι πρέπει να διορθώσει το Γενάρη, φαντάζομαι ότι θα το κάνει.
Παπαδόπουλος, συνεργαστήκατε αυτούς τους 9 μήνες με όλα αυτά που συνέβησαν αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Ποια είναι η άποψή σου μέσα από αυτή την συνεργασία για τον Νίκο Παπαδόπουλο?
Ο Νίκος, τι να πω για τον Νίκο. Με τον Νίκο είχαμε μια άριστη συνεργασία, με τις διαφωνίες μας, με τους καυγάδες μας, με το σεβασμό πάνω απ' όλα όμως. Αυτό είναι το βασικό. Ο Νίκος χαίρεται να δουλεύει εδώ. Χαίρεται να ζει στο Ηράκλειο, χαίρεται να δουλεύει για τον Όφη. Είναι πολύ σημαντικό.
Λένε ότι ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής όλο αυτό το διάστημα.
Ήταν. Αλήθεια ήταν αυτό. Είναι αλήθεια. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι...
Σας τζίγκησε για εσάς περισσότερο, δηλαδή σας ζήτησε πράγματα, σας έβαλε σε μια έτσι διαδικασία να ψάχνουν όλοι το καλύτερο. Έτσι γίνει και για το γήπεδο και για...
Αλήθεια είναι. Ο Νίκος ασχολείται με... από το γήπεδο μέχρι την ψυχολογία των παιχτών, τα προβλήματά τους. Θεωρώ, για τον Νίκο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι από εδώ και στο εξής θα βρει την ησυχία και την αυτοσυγκέντρωση να ασχοληθεί μόνο με τον τομέα το δικό του.
Πιστεύεις ότι είναι και αυτός μπερδεμένος, δηλαδή όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι τώρα, δείχνει ότι δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία της ομάδας μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα? Πιστεύεις ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα και αυτός είναι κάπου μπερδεμένος και με την εικόνα που εμφανίζει η ομάδα?
Δεν νομίζω. Δεν θεωρώ ότι ο Νίκος ξέρει τα παιδιά ένα προς ένα, τα έχει κάθε μέρα στην προπόνηση, ξέρει τι μπορεί να του δώσει ο καθένας, σε ποια θέση μπορεί να του δώσει. Έχει πάρει παίχτες εσχεμένα οι οποίοι να μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις μέσα στην εντεκάδα. Δεν θεωρώ ότι είναι μπερδεμένος καθόλου. Το αντίθετο. Θεωρώ ότι ίσως κάποια παιδιά να μην είναι σε καλή μέρα μέχρι τώρα και αυτό ίσως κάποια στιγμή να τον προβληματίζει. Ό,τι και να είναι όμως, όταν ο Νίκος είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του, βρίσκει το πρόβλημα και το λύνει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Και όπως είπες και εσύ, όταν ένας προπονητής μπορεί να δουλέψει σε ένα περιβάλλον που δεν θα ασχολείται με άλλα πράγματα, είναι και καλύτερο. Για να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα πλέον, που λογικά θα φτιάξουν τα πράγματα, να δούμε και καλύτερα πράγματα από όλες τις πλευρές. Θέλω να σε ρωτήσω, μιας και είσαι ο εκπρόσωπος του Όφη πλέον στα συμβούλια της Λίγκας, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα, για την Super League και για το θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει για τον Όφη, με την αναδιάρθρωση. Έτσι. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα στο τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι η ΕΠΟ πήρε μια απόφαση κόντρα στην προκήρυξη να, πέραν των τριών ομάδων που θα υποβάζονται, να υπάρχει και ένα μπαράζ στο τέλος του πρωταθλήματος με το δεύτερο της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Είδαμε προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήσουν και εσύ παρόν ότι η Super League πήρε μια απόφαση ουσιαστικά να παραμερίσει αυτή την απόφαση, να κάνει το δικό της, ας πούμε, να σκούσει μπαϊράκι, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό, κάπως έτσι επί Super League, και εμείς ξέρουμε ότι πέφτουν τρεις. Τι θα γίνει τελικά στο τέλος του πρωταθλήματος? Θα πέσουν τρεις και θα γίνει μπαράζ?
Η Super League από τον Αύγουστο έχει πάρει αυτή την απόφαση. Πέφτουν τρεις, ανεβαίνει ένας. Αυτή την απόφαση έχει πάρει. Αυτή ήταν και η δέσμευση της ΕΠΟ. Την απόφαση που προέκυψε τελικά για τον μπαράζ, την πήραν το προηγούμενο βράδυ κάποιοι οι οποίοι δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να μιλήσω και να αναφερθώ. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι από τον Αύγουστο η απόφαση της Super League είναι: πέφτουν τρεις, ανεβαίνει ένας.
Ο Όφη, φαντάζομαι, είναι και λόγω θέσης τώρα, είναι ότι αυτό που υποστηρίζουν ότι πρέπει να πέσουν μόνο τρεις, να μην γίνει τον μπάρας. Δεν ξέρω όμως.
Κοίταξε.
Αυτό που σε ρώτησα εγώ είναι αν μπορείτε και κανένα.